Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Buddhaṃ dhammaṃ saṅghaṃ kunutaraṃ upacchayaṃ namassāmi.
Wow.
ก็มีพระฝรั่งรูปหนึ่งลูกศิษย์อาตมามาทำธุระที่กรุงเทพแล้วก็ไปบิณฑบาตแถวลาดพร้าวมาแล้วก็โยมคนหนึ่งจะเอาเงินใส่บาตรท่านก็ปฏิเสธโยมก็งงเลยเรียกว่าแล้วท่านเป็นพระศาสนาไหนก็เพราะก็ไม่เคยเห็นพระไม่รับเงินใช่ไหมแล้วก็พอเห็นผิวขาวนึกว่าเป็นคนละนิกายคนละศาสนากันหรือเปล่าบางทีพระสายเราเนี่ยคือรุ่งโพชาก็เป็นหนึ่งในกลุ่มพระมหานิกายโดยมีลุงโพธงรัตเป็นหัวหน้าเป็นใหญ่ในที่เป็นลูกศิษย์ลุงปู่มั่นแต่ไม่เปลี่ยนนิกายหรือว่าไม่ยัตติจากมหานิกายเป็นธรรมยุทธพอลุงปู่มั่นบวชในสายธรรมยุทธแต่ลูกศิษย์ลูกหาส่วนใหญ่ในสมัยนั้นบวชในวัดบ้านซึ่งเป็นมหานิกายแต่เมื่อท่านรับเป็นลูกศิษย์นานแล้วท่านก็อนุญาตให้ท่านเปลี่ยนเป็นธรรมยุทธ์ก็ถือว่าเป็นพวกเดียวกันเนี่ยว่าจะมีความรู้สึกสนิทสนมมากขึ้นแต่มีพระบางท่านที่ยังจงรักภักดีต่อนิกายเดิมหรือว่าอยากจะแบบปฏิรูปเรียกว่าพัฒนามหานิกายพระดีของมหานิกายยัดที่เป็นธรรมยุทธ์หมดแต่พระมหานิกายก็ยิ่งไม่ดีขึ้นสักทีอันนี้ก็คงเป็นเหตุผลท่านก็ลุงโพชาก็รูปหนึ่งสายลุงโพชาซึ่งเป็นพระวัดป่าซึ่งเข้มงวดในเรื่องพระวินัยแต่ไม่เป็นธรรมยุทธ์ดังนั้นบางทีตอนปวดใหม่ๆนี่เรายอมรับเลยว่ารำคาญเหมือนไปบิณฑบาตเหมือนก็เขาจะใส่มาเอาเงินใส่บาตรแต่มาไม่รับเขาบอกอ๋อเป็นธรรมยุทธ์ถ้ามาบอกว่าไม่ธรรมยุทธ์เป็นสายลุงโพชาก็กลายเป็นว่าถ้าไม่ใช่ศาสนาอื่นจะต้องเป็นธรรมยุทธ์จึงจะเคารพในพระวินัยตอนหลังอาตมาจึงบอกว่าเราไม่ใช่ธรรมยุทธ์แต่เราเป็นสายใหม่ทำไม่หยุดไม่ว่ามหานิกายก็ไม่ใช่ธรรมยุทธ์ก็ไม่ใช่เป็นทำไม่หยุดนิกายเนี่ยใครๆก็อยู่นิกายนี้ได้และญาติโยมก็เหมือนกันนะทำไปเรื่อยๆทำไม่หยุดแล้วใช้ได้เลยพอดีเรื่องนี้ก็พุทธขึ้นมาในสมองอาตมาเมื่อวานนี้เพราะเมื่อวานนี้ไปกรุงเทพแล้วก็ฝนตกแล้วรถติดแล้วมันรู้สึกแหมมันไม่ค่อยยุติธรรมนะไฟแดงไฟเขียวนะทำไมไฟแดงนี่มันยาวกว่าไฟเขียวไม่ยุติธรรมเลยมันน่าจะเสมอกัน คิดเล่นนะแต่อาตมาเลยสอนลูกศิษย์วิธีทำใจเวลาไฟแดงนานๆคือง่ายมากคือ ปกติเราจะมีความรู้สึกว่าแม้อยากให้มันเปลี่ยนเป็นเขียวให้เร็วใช่ไหมจะแก้ความรู้สึกอย่างนั้นอย่างไรก็แล้วธรรมะบอกให้ตั้งใจพยายามนับลมหายใจถึงร้อยหรือถ้านั้นมากไปสมมติ50ต้องให้นับถึง50ลมหายใจก่อนฝ่ายเปลี่ยนสีความรู้สึกแทนที่จะต้องการให้เร็วเปลี่ยนเป็นเขียวเร็วๆยังไม่ถึงยังไม่ถึงยังไม่ถึงนะมันสนุกกับการนับลมหายใจใช่ไหมอย่าให้มันแดงนานๆเพื่อเราจะได้กำหนด50ลมหายใจคือเรื่องความทุกข์เล็กๆน้อยๆในชีวิตที่มาเพิ่มความตึงเครียดเรียกว่าทำให้เรารู้สึกเหน็ดเหนื่อยเบื่อหน่ายที่จริงถ้าเรามีสติแล้วปัญญาก็ขึ้นแล้วเราที่หยอกเป็นข้อสังเกตคือไม่ใช่เรื่องลี้ลับไม่ใช่เรื่องจะต้องเข้าฌานจะต้องมียานมีอะไรฮะแค่จับว่าตัวนี้ไอตัวทุกข์มันเกิดเพราะอะไรไม่ใช่ถูกเพราะไฟแดงนานใช่ไหมมันถูกเพราะไม่ชอบที่ไฟแดงนานชอบให้อยากให้มันเปลี่ยน อย่างบางคนก็เฮ้ยทำไมวันนี้รถเยอะเลยฮะไม่รู้ไปกันไปไหนกันหนักหนาเลยโดยลืมว่าเอาเราก็เป็นรถคันหนึ่งเหมือนกันใช่ไหม ทำไมไอ้พวกนั้นก็เป็นรถที่ทำให้รถติดมากแต่รถของเรานี่ไม่ใช่ครับแต่มันจะมีความคิดผิดอย่างนี้อยู่เบื้องหลังความทุกข์อยู่ตลอดเวลาและในการปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวันเนี่ยทำยังไงเราจึงจะไม่เป็นทุกข์เรื่องเล็กเรื่องน้อยที่เราชอบรำคาญชอบเศร้าหมองชอบหม่นหมองอยู่บ่อยๆนะเราก็จัดการกับพวกนี้ไม่ได้เหรอสำคัญนี่คือพุทธองค์ท่านให้คำเฉลยไว้แล้วว่าทุกข์เพราะตัณหาทุกข์เพราะอวิชชาคือตัณหาคืออาการของอวิชชาใช่ไหมหมายถึงว่าเมื่อรู้ไม่เห็นความจริงเมื่อไหร่เราจะรู้ได้ยังไงว่ารู้ความจริงหรือไม่รู้ความจริงก็อยู่ที่แรง แรงดลบันดาลใจจะเป็นตัวบอกเลยว่าเรากำลังอยู่กับอวิชชาและอยู่กับวิชชาเพราะถ้าจิตเป็นอวิชชาอยู่ด้วยอวิชชาจะสังเกตจะมีตัณหาอยู่ในใจนั่นก็เป็นตัวบอกถ้าเป็นวิชชาแรงดลบันดาลใจจะเป็นฝ่ายฉันทะซึ่งเรื่องนี้ต้องแยกให้ได้ระหว่างตัณหากับฉันทะในจิตวิทยาตะวันตกเลยว่าในเขาก็ไม่ค่อยเข้าใจเรื่องนี้แต่ของพุทธเจ้านี่ชัดเจนมากในเรื่องความอยากตอนไอ้ที่ชาวตะวันตกเข้าใจพุทธศาสนาผิดไปก็มักจะอยู่ตรงนี้ก็เข้าใจว่าพุทธศาสนาสอนให้ไม่มีความอยากแล้วเราจะอยู่ได้ยังไงหรือมีความอยู่แบบไม่อยากอะไรทั้งสิ้นโลกจะไม่เจริญทุกสิ่งทุกอย่างจะแย่มันจะมีแต่คนขี้เกียจขี้คร้านไม่อยากทำอะไรแต่ที่จริงแล้วในทางพุทธศาสนาเรียกว่ามันไม่ใช่สิถ้าไม่อยากทำอะไรนั่นก็เป็นความอยากเหมือนกันใช่ไหมไม่ใช่ว่าไม่ทำอะไรมันไม่มีตัณหาแต่พุทธองค์ให้เราเห็นว่าถ้าเราเกิดอวิชชาไม่รู้ไม่เข้าใจแล้วก็จะมีความอยากได้อยากมีอยากเป็นไม่อยากได้ไม่อยากมีอยากเป็นมันจะมีอะไรนี่มันจะไม่สงบมันจะไม่สงบความละอายต่อบาปความเกรงกลัวต่อบาปไม่ปรากฏอันนี้เราก็แก้ความคิดผิดแก้ที่ตัณหาเปลี่ยนตัณหาเป็นฉันทะคือไม่ใช่ว่าจะอยู่แบบไม่มีความอยากอะไรเลยใครจะอยู่ได้แต่เราก็เปลี่ยนกระแสความอยากให้เป็นความอยากแบบตัณหาที่ทำให้เกิดทุกข์สร้างปัญหากับตัวเองสร้างปัญหากับคนอื่นเป็นฉันทะที่ต้องการกระทำที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นได้แต่ไม่ได้ฝากความหวังกับผลของการกระทำถ้าเราทำสิ่งใด โดยจิตใจผูกพันกับผลที่ต้องการมากกว่าคุณภาพของการกระทำนั่นก็เป็นตัวตัณหาดังนั้นใน ถ้าเราดูความรู้สึกง่ายๆว่าจะมีความรู้สึกว่าอยู่ที่นี่ใช่ไหมนะเมื่อเช้านี้ฮะตื่นขึ้นมานี่ยังไม่เดินทางนะถ้าถามว่าอยู่ที่ไหนไหมก็อยู่ที่นี่ฮะขึ้นรถไปไหนตอนนี้อยู่ที่ไหนก็อยู่ที่นี่นะเราก็คือถ้าพูดว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการเดินทางก็กำลังเลยวางน้อยไปน้อยนึงอะไรอย่างเงี้ยก็ใช่ก็ไม่ผิดแต่ในความรู้สึกของเราเนี่ยว่ารู้สึกว่าอยู่ที่นี่ใช่ไหมแล้วที่นี่เมื่อไหร่มันก็เดี๋ยวนี้ฮะเมื่อเช้านี้เดินเข้ามาก็เดี๋ยวนี้เมื่อกี้นี่ตอนทำวัดเช้าก็เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ก็เดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นสองอย่างนี้มันมีอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมเดี๋ยวนี้ที่นี่ดังไอ้เราอยู่ในรถไฟแดงอยากให้มันเปลี่ยนเป็นไฟเขียวแต่ว่าถ้าเรามองอีกแง่หนึ่งแล้วก็จะไอการเปลี่ยนมันก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากมันก็จะยังถึงจะไฟแดงหรือไฟเขียวก็ยังอยู่ที่นี่เดี๋ยวนี้ใช่ไหมไฟเขียวมันก็ยังอยู่ที่นี่เดี๋ยวนี้เหมือนกันท่านได้มามองในอีกมุมหนึ่งว่าเราจะได้อะไรจริงๆเราอยากเพื่ออะไรถ้าเรายังดูแลจิตใจไม่ได้จะเปลี่ยนแปลงภายนอกอย่างไรมันก็เหมือนเดิมมันก็ตกร่องเหมือนเดิมแต่ ทุกคนก็หวังความเปลี่ยนแปลงโอ้ถ้าเป็นความเปลี่ยนแปลงแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะดีขึ้นแต่ถ้าหากว่าเราไม่พัฒนาจิตใจถึงแม้ว่าสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงก็จะมีความรู้สึกสดชื่นเบิกบานที่ได้เปลี่ยนจากของเก่าสักพักหนึ่งแต่ไม่นานถ้ามีนิสัยใจคอที่มันยังเต็มไปด้วยอวิชชาเต็มไปด้วยตัณหาแม้แต่สิ่งที่ดีมันก็เปลี่ยนเป็นสิ่งที่ไม่ดีไปเพราะนั้นในทางพุทธศาสนาว่าต้องแก้ทั้งภายนอกภายในพร้อมๆกันในข้อนี้ก็สำคัญเหมือนกันอย่างสมมติว่ามีคนมาล่วงเกินล่ะเขาล่วงเกินแล้วเขาก็กลั่นแกล้งเขาเอารัดเอาเปรียบใน เสร็จแล้วเราก็ออกจากที่นั่นหรือเขาออกจากที่นั่นหรือว่าเราแต่เราปล่อยวางไม่ได้รู้สึกแค้นใจน้อยใจรู้สึกเสียหน้ารู้สึกอะไรหลายอย่างทีนี้เดี๋ยวนี้ที่นี่ที่เป็นทุกข์อย่างนั้นเป็นทุกข์เพราะเขาหรือทุกข์เพราะเราเขาก็ไม่อยู่แล้วใช่ไหมเรื่องนี้มันจบไปแล้วแต่ทำไมจิตใจเราก็ยังเป็นทุกข์ใช่ไหมเขาไม่ใช่คนที่บังคับให้เราเป็นทุกข์ตอนนี้เราเป็นทุกข์เพราะเราไม่รู้จักดูแลจิตใจตัวเองแล้วก็ไม่ยอมปล่อยวางทีนี้ไอ้เรื่องปล่อยวางไอ้ปล่อยวางความรู้สึกเศร้าหมองที่เป็นผลจากอดีตถามว่าไอ้ทำไมมันปล่อยวางยากจังก็ข้อหนึ่งนี่ก็คือไม่อยากปล่อยวางทีนี้มันจะมีตัณหาในเรื่องนี้ด้วยคือจิตใจของเรามันบางทีเหมือนกรรมการนะมันก็มีหลายฝ่ายอย่างเช่นเรื่องการปล่อยวางในกรรมการภายในบางทีบางส่วนอยากจะปล่อยบางส่วนไม่อยากปล่อยฮะแต่ยังไม่เป็นเอกฉันท์มันก็ปล่อยวางไม่ได้ใช่ไหมดังเราก็ต้องพยายามกำหนดพยายามดูจิตใจของเราอย่างความมันก็เป็นลักษณะความเพลินเหมือนกันความเพลินกับอย่างถ้าสมมติว่าคนทำอะไรให้เราแบบเสียหน้าอย่างนี้เสียหน้าเสียภาพพจน์อะไรไปแหมเรื่องมันจบไป ต่เราก็คิดอยู่ในใจมันคิดเป็นเหมือนกับเป็นละครน้ำเน่าเรื่องการที่เราก็มีโอกาสที่ทำให้เขาเสียหน้ามั่งใช่ไหมเป็นการแก้แค้นนี่แหละก็เพลินอยู่กับนี้เพลินอยู่กับจินตนาการที่คอยวางซึ่งจริงๆแล้วก็รู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกแต่มันก็มีความสุขเล็กๆน้อยๆในการสร้างฉากสร้างภาพที่เราแบบแก้แค้นเขานั่นเราก็เลยไม่ยอมปล่อยวางนี่หลายเรื่องนี้ต้องถามตัวเองว่าไอ้ที่เป็นทุกข์กำลังอยากเป็นทุกข์ไหมส่วนมากเขาก็ตอบว่าก็ไม่อยากเป็นทุกข์เสียฮะแต่จริงๆแล้วมันมีไหมมันไม่มีเลยเหรอที่ยังพอใจที่มันเป็นอย่างนี้ที่ไม่ยอมวางถ้ามาว่าก็ต้องมีนะมันมีความเพลินอยู่ตรงนั้นมันมีความหลงอยู่ตรงนั้นแล้วนั้นพุทธองค์ก็ตรัสง่ายๆว่าคำสั่งสอนของพุทธองค์ซึ่งมีมากมายกายกองใน 84,000 พระธรรมขันธ์พุทธองค์ก็ว่าอย่าเพิ่งตกใจว่ามากโมที่จริงมันมีแค่2หัวข้อเท่านั้นฮะทุกข์กับดับทุกข์เท่านั้นแล้วในเราก็ดูชีวิตของเราเนี่ยมันอยู่ในฝ่ายทุกข์หรืออยู่ในฝ่ายดับทุกข์ต้องอยู่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะตอนนี้กำลังเป็นทุกข์หมายถึงว่าก็ยังมีสมุทัยอยู่มีทุกข์มีเหตุให้เกิดทุกข์อยู่ในใจแต่เราอยู่ในระหว่างการแก้ปัญหาเรากำลังดำเนินกำลังปฏิบัติตามสายกลางเพื่อดับทุกข์ถึงจะไม่ดับทีเดียวหรือว่าอยู่ในระหว่างแล้วก็ยังอยู่บนเส้นทางที่จะนำไปสู่ความดับทุกข์ในที่สุดแต่เรื่องสำคัญที่ต้องเข้าใจก็คือเรื่องการปฏิบัติเนี่ยมันไม่มีการไม่มีที่ไม่มีจุดพักรถไม่มีจุดพักดูวิวไม่มีพักไม่มีที่อยู่นิ่งๆได้คือบางคนเข้าใจว่าเออมันมีช่วงหนึ่งที่แบบปฏิบัติหนักเหมือนกันในช่วงนี้มันไม่ค่อยสะดวกเดี๋ยวก็มีโอกาสเมื่อไหร่ก็ทำต่อคล้ายๆอย่างนั้นซึ่งที่จริงเนี่ยไอ้เรื่องธรรมะมันก็คล้ายกับการเรียนภาษานะถ้าใครเคยไปเรียนภาษาต่างประเทศโอ้รู้สึกก้าวหน้าดีใช่ไหมพูดทุกวันทุกวันยิ่งไปอยู่กับแฟมิลี่ก็อยู่กับฝรั่งแล้วโอ้จะไปได้เร็วแต่ถ้ากลับบ้านแล้วเราไม่ได้ใช้โอ้หายเร็วมากใช่ไหมหายเร็วไม่ใช่ว่าพักก่อนแล้วก็ค่อยทำต่อนะถ้าไม่รักษาไม่ทำให้ดียิ่งขึ้นไปมันก็จะเสื่อมการปฏิบัติธรรมก็เป็นเช่นนี้เนี่ยถ้าเรามักจะเข้าใจผิดว่าเหมือนเส้นทางเหมือนกับเป็นเหมือนเป็นทางด่วนอะไรอย่างเงี้ยมอเตอร์เวย์ฮะแล้วเราก็หยุดพักไว้ก่อนหยุดพักฉันกาแฟอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้คือที่ทางมันไม่เรียบอย่างนั้นมันเป็นทางเอียงและมันลื่นแล้วเรากำลังปีนขึ้นไปทีนี้ถ้าอยู่บนทางเอียงและลื่นแล้วหยุดเราทำยังไงมันไม่ได้อยู่กับทีใช่ไหมมันก็ลื่นลงไปการปฏิบัติของเราก็จะเป็นเนี่ยเรียกว่าไม่ก้าวหน้าไม่ใช่ว่าไม่ก้าวหน้าจะอยู่กับทีไม่ก้าวหน้าก็ถอยหลังอันนี้ข้อนี้ต้องเข้าใจว่าเรื่องสำคัญมันจึงต้องมีความต่อเนื่องเรื่อยๆนี่ตัณหาอยู่ตรงไหนแล้วก็พยายามขุดคุยให้ดูความอยากมันอยู่ตรงนี้เองอะไรก็เป็นสิ่งที่ทำให้เรามองไม่เห็นตัณหาตัวเองมันก็คือการคิดเข้าข้างตัวเองก็มีส่วนนะหรือการเชื่อว่าอย่างนี้ควรนี่ไม่ควรอย่างที่อาตมาเคยสังเกตในทั้งแต่ในวัฒนธรรมไทยเรานี่เราก็จะให้ความสำคัญมาก กับความกตัญญูกตเวทีในการรู้คุณในการตอบแทนบุญคุณของผู้มีพระคุณโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่เป็นเรื่องใหญ่แล้วก็เป็นลักหนึ่งที่ทำให้สังคมไทยยังมีอะไรที่ดีๆที่เราภาคภูมิใจได้ความการดูแลผู้ใหญ่จะมาเดินทางมากเหมือนกันแล้วจะมาว่าเมืองไทยเนี่ยไม่แพ้ใครเลยในเรื่องความเสียสละความดูแลความปรนิบัติผู้ใหญ่แต่ในขณะเดียวกันเราก็มีปัญหาเหมือนกันว่าในบางครอบครัวพ่อแม่เลี้ยงลูกไม่ดีบางทีก็เรื่องทำเรื่องอนาจารกับลูกตัวเองก็มันมีเรื่องที่แบบเลือเชื่อครับมันจะเป็นเปอร์เซ็นต์น้อยก็มีแต่ถึงจะไม่ถึงรุนแรงที่มีการทุบตีและมีการเปลี่ยนทางเพศเป็นต้นนั้นมันก็มีหลายครอบครัวที่เมื่อมีปัญหาที่แล้วก็จะไปโทษลูกอย่างเดียวไม่ได้ใช่ไหมบางทีต้องยอมรับว่ามันเป็นปัญหาทางฝ่ายพ่อฝ่ายแม่ทีนี้เมื่อเป็นเช่นนั้นลูกก็รู้สึกยังไงบางทีลูกก็รู้สึกโกรธรู้สึกผิดหวังรู้สึกเหงารู้สึกทุกข์แต่อันนั้นก็เรียกว่าเป็นธรรมดาเป็นกิเลสก็จริงแต่เป็นกิเลสธรรมดาที่เกิดที่ยอมเกิดขึ้นในจิตใจของปุถุชนแต่ปัญหาที่ทำให้ลึกซึ้งกว่านั้นคือการที่เราไม่สามารถยอมรับความรู้สึกที่มีดีต่อผู้ที่มีบุญคุณต่อเราพอรู้สึกโอ้ยเราเป็นคนแย่มากเป็นคนบาปหนาก็ยังรู้สึกโกรธพ่อโกรธแม่อะไรเพราะคือเราไม่สามารถจะชำระความรู้สึกตามหลักธรรมคือการชำระมีฮะแต่การที่ไม่ยอมรับปัญหาไม่ยอมดูปัญหาหรือว่าการเกิดความคิดผิดว่าเราไม่ควรจะมีความรู้สึกอย่างนี้เลยนี่ก็เป็นเอตัวอุปสรรคในการปฏิบัติไอ้คำว่าควรหรือไม่ควรไอ้เรื่องความรู้สึกมันเกิดขึ้นได้ทุกอย่างเลยไม่มีความรู้สึกไม่มีความคิดตั้งแต่หยาบสุดถึงละเอียดสุดที่เกิดขึ้นในสมองของมนุษย์ไม่ได้และไม่ได้หมายความว่าเพราะคิดชั่วเราเป็นคนชั่วไม่ใช่เพราะความคิดดีเกิดขึ้นเราเป็นคนดีความคิดก็สักแต่ว่าความคิดเพียงแต่ว่าเรารู้เราถ้าเป็นความคิดชั่วเราก็รู้เท่าทันและปล่อยวางถ้าเป็นความคิดดีถ้าเหมาะสมเราก็สนับสนุนให้มันดียิ่งขึ้นไปอาตมาจำได้ตอนที่เข้าวัดใหม่ๆ อยู่ที่อังกฤษลุงพ่อสุเมโทมาเล่าให้พวกเราฟังว่ามีโยมผู้หญิงคนหนึ่งที่โทรมาร้องไห้ร้องห่มกับท่านว่าเพิ่งคลอดลูกแล้วก็เกิดจิตซึมเศร้าเกิดเป็นทุกข์เครียดมากแล้วก็ลูกร้องไห้ไม่หยุดและเหนื่อยเพราะไม่ค่อยได้พักผ่อนแล้วก็อยู่ดีๆเกิดความคิดขึ้นมาจะฆ่าลูกถ้าฆ่าลูกตัวเองมันจะสบายจะได้หมดทุกข์สักทีพอคิดอย่างนั้นขึ้นมาแบบตกใจสุดขีดว่าทำไมผู้เป็นแม่จะคิดกับลูกอย่างนี้ได้และโอ้โหรังเกียจตัวเองสุดๆแล้วไม่รู้จะปรึกษาใครก็เลยโทรถึงพระโทรถึงลุงพ่อแล้วลุงพ่อท่านก็ตอบง่ายๆเอาแล้วโยมฆ่าลูกจริงเหรอไม่หรอกมันก็แค่คือเราไม่ใช่มอนสเตอร์แล้วมันไม่ได้ใครจะไปฆ่าลูกตัวเองไม่เลยเอาก็เป็นแค่ความคิดเสียฮะใช่แต่ทำไมเราก็คิดอย่างนั้นเป็นคนแบบไหนที่จะคิดอย่างนี้ก็เป็นคนธรรมดาเพราะความคิดมันก็เกิดขึ้นในสมองแล้วได้ทุกอย่างเหมือนกับภาชนะนี่มันมีอาหารในแบบไหนที่ใส่ในจานไม่ได้ไหม ถ้าเป็นอาหารก็ต้องใส่จานได้ทุกอย่างความคิดก็ใส่ก็เกิดในจิตใจเราได้ทุกอย่างแม้แต่ความคิดที่มันน่าเกลียดแบบอาตมาว่าไม่มีใครที่หนีที่ไม่เคยคิดอะไรที่แบบน่าเกลียดจนกระทั่งไม่กล้าเปิดเผยแม้แต่คนที่ใกล้ชิดที่สุดเลยก็กลัวว่าถ้าใครรู้ว่าเราคิดยังไงไม่มีใครอยากคบอีกแล้วอาตมาว่าหลายคนน่าจะเคยคิดก็ทุกคนฮะเพราะเป็นธรรมดาของสมองมันสำคัญที่ว่าเราก็รู้ว่ามันสักแต่ว่าความคิดเราก็ไม่คิดไม่ใช่ว่าจะเอาจริงเอาจังกับมันจนกระทั่งจะทำตามมันไม่ใช่ว่าเพลิดเพลินกับมันแต่ถ้าใช้คำอุปมาดังเดิมจิตใจของเราเหมือนท้องฟ้าใช่ไหมท้องฟ้าแล้วไอ้ความคิดอารมณ์ต่างๆนี่เหมือนเมฆฟ้าเหมือนมนกเหมือนเรือบินไปบินมาเนี่ยมันมีอะไรไม่มีเครื่องบินแบบไหนไหมที่บินในอากาศไม่ได้มันก็มีเมฆตัวไหนไหมมันจะมีการเลือกเฟ้นว่าไอ้เมฆตัวไหนดำมากเนี่ยไม่ให้ลอยในอากาศมันไม่มีฮะเมฆก็เพื่อมีหน้าที่ลอยในอากาศความคิดก็มีสิทธิ์จะเกิดขึ้นถ้าเราเครียดเราเหนื่อยเรารังเกียจเราผิดหวังเราเสียดายแล้วอะไรความคิดมันก็เกิดขึ้นได้แต่เราก็รู้ว่ามันสักแต่ว่าอย่างเราดูแลคุณพ่อคุณแม่ถึงแม้ว่าท่านก็ไม่ได้ทำให้เราทุกข์ใจหรอกเป็นพ่อแม่ที่ดีที่น่ารักที่รักเราดูแลเราตลอดแต่ท่านอายุมากบางทีก็ชวนรำคาญเหมือนกันนะพูดอะไรซ้ำซากหรือว่าทำอะไรดื้อไม่ยอมกินยาหรือว่าทำอะไรบางทีถ้าเราเหนื่อยจากการทำงานการตดมันก็มีสิทธิ์จะจิตจะหลุดได้เหมือนกันใช่ไหมไม่ใช่หลุดพ้นแต่มันหลุดไปทางต่ำฮะ มันก็มีสิทธิ์ที่จะโมโหมีสิทธิ์ที่จะรำคาญมันก็อย่าไปสำคัญมันหมายมากมันเป็นเรื่องธรรมดาที่สุดเพราะเมื่อจิตใจของเราเจอสิ่งที่ขัดขวางหรือว่าสิ่งที่ไม่เป็นตามที่เราอยากให้เป็นบางก็เลยมีตัณหามันก็มีทุกข์ขึ้นมาก็มีอาการอย่างนี้นั้นถ้าเราต้องการให้คุณพ่อทานยาตรงตามเวลาไม่ดื้อคุณหมอก็ห้ามไม่ให้คุณพ่อดื่มเหล้าท่านก็ยังแอบดื่มแล้วก็ได้กลิ่นอ้าวถามว่าคุณพ่อดื่มเหล้าเปล่าไม่แต่ว่าพูดมันกลิ่นบากมันก็บอกแล้วว่าโกหกใช่ไหมแล้วมึงกันทีอดรำคาญอดเพราะเป็นความรำคาญซึ่งเกิดจากความเป็นห่วงใช่ไหมเราก็เป็นห่วงว่าถ้าดื่มเหล้าแล้วมันก็จะเป็นเรื่องของคุณหมอก็ห้ามสุกุรีก็เหมือนการทำอะไรที่มันคือเพราะมันมีความรักมีความหวังนี่ความคาดหวังเนี่ยจะต้องระวังที่สุดเรื่องการคาดหวังใช่ไหมทำไมแผ่เมตตาขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งมีความสุขความสุขเถอะนี่ง่ายมากสำหรับคนนอกบ้านใช่ไหมแต่ถ้าคนในบ้านเนี่ยยากขึ้นเยอะเพราะอะไรฮะเพราะมีการกระทบกันทุกวันก็พอมีการคาดหวังกันเพราะมีความรักกันนั่นแหละดังนั้นก็ต้องพยายามดูแยกแยะระหว่างความรักความหวังดีกับความต้องการให้เขาเป็นอย่างที่เราเห็นว่าควรจะเป็นถึงจะเป็นฝ่ายมีเหตุมีผลอันนั้นไม่ใช่ประเด็นนะแต่ความคิดผิดที่จะปล่อยวางยากที่สุดคือความคิดผิดที่ประกอบด้วยเหตุผล อย่างว่าเรารู้สึกเรามีสิทธิ์ที่จะโกรธในเรื่องนี้เพราะเราถูกแน่นอนไม่มีที่สงสัยแล้วเขาผิดแน่นอนแล้วทำไมจะไม่โกรธทำไมเขาไม่เห็น มันกลับมาเป็นเรื่องความอยากนั่นเองอย่างที่เราเห็นคนหุ้ยทำให้คนนั้นนะก็เขาเก่งเนี่ยเขาเรียนเก่งเขาจบจากนอกเลยแต่ทำไมเขาไปเชื่ออย่างนั้นได้เลยทำไมเขางมงายทำไมเขาไม่เห็นมันน่าจะเห็นเนื้อเป็นคนมีการศึกษามากบางทีเขาคิดอย่างนั้นนะเวลาเห็นเขาใครแบบเข้าลัทธิอะไรเลยที่มันงมงายเลยแล้วจะตอบยังไงคำตอบของอาตมาเพราะเขาอยากเชื่อไม่มีสิ่งใดที่คนเราจะเชื่อไม่ได้ถ้าเราอยากเชื่อมันไม่ใช่เรื่องเหตุผลแต่ความเชื่อมันเป็นสิ่งที่ให้ความรู้สึกบางอย่างที่คนต้องการมันเป็นความสบายใจเป็นความวางใจไม่ต้องคิดมากบางทีในชีวิตการงานเนี่ยต้องคิดมากซึ่งส่วนภายในเรื่องก็ไม่ต้องการจะคิดมากให้พักผ่อนแล้วแต่คัมภีร์บอกแล้วแต่อาจารย์บอกแล้วแต่แล้วก็มีความรู้สึก อบอุ่นและในเรื่องศาสนาสำหรับคนหลายคนศาสนาคือเครื่องยึดเหนี่ยวที่ทำให้รู้สึกสบายใจหรือว่าอบอุ่นใจและไม่คิดมากเท่านั้นเองไม่ใช่คำสอนที่ใช้เป็นเครื่องมือเพื่อการพ้นทุกข์แต่เพื่อการที่จะระงับความทุกข์หยาบๆที่ทำให้เป็นอุปสรรคในชีวิตประจำวันหรือว่าทำให้ซึมเศร้ากับไม่วิตกกังวลดังความอยากมันมีพลังมากความเชื่อต่างๆถ้ามีความอยากอยู่เบื้องหลังนี่ก็จะนักแน่นมากจะใช้เหตุผลอย่างไรนี้เขาไม่เข้าหูเพราะไม่ใช่เรื่องเหตุผลความเป็นเรื่องความอยากและเมื่อความเราอยากแม้แต่อยากให้คนรอบข้างอยากให้คนมีบุญคุณมีความสุขในบางทีความเข้าใจว่าสิ่งที่ดีสำหรับท่านก็ไม่เหมือนที่ท่านคิดดังนั้นจะทำยังไงจะไปบังคับอะไรนะอันนี้ก็ต้องยอมรับนะถ้าคนอยากโง่บางทีก็ต้องยอมรับในสิทธิมันเป็นสิทธิมนุษยชนเหมือนกันนะที่จะถ้าไม่เปลี่ยนแปลงคนอื่นไอ้เรื่องของศาสนาพุทธแล้วเนี่ยที่ห้ามไม่เคยมีข้อห้ามแต่ไม่มีข้อหนึ่งอย่าไปหยัดเยียดธรรมะให้กับใครนะแล้วก็มีหน้าที่เป็นกัลยาณมิตรเปิดโอกาสแต่ความแต่เราก็จะไปบังคับใครไม่ได้แต่ใครสนใจเราก็ยินดีให้ความรู้และแบ่งปันแต่ในชีวิตของเราทุกเมื่อไหร่ให้มีสติรู้ว่าจิตกำลังทุกจะมีอาการของกายบอกด้วยอาการของใจว่าไอ้นี่ทุกมันเนี่ยไอ้ทุกก็คือโจทย์เฉลยคืออะไรแล้วโชคดีแล้วก็รู้เฉลยอยู่แล้วพุทธเจ้าท่านบอกท่านแอบบอกว่าเฉลยคือตัณหาแต่ไอ้ความไอ้ระหว่างตัณหากับทุกข์ตัณหาปรุงให้เกิดทุกข์อย่างไรในรายละเอียดนะเราก็ต้องมาดูของเราเองเพราะเราต้องการให้เขาทำอะไรแล้วเขาไม่ทำต้องการให้กูเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็ไม่เป็นใช่ไหมเราอยากได้อะไรแล้วเขาไม่ให้เราอย่างต้องการสมมติว่าเราต้องการให้ทุกคนเคารพใช่ไหมสมมติอยากจะเป็นที่เคารพสมมติว่าเราเป็นเจ้านายแล้วล่ะเจ้านายแล้วก็ถือว่าลูกน้องทุกคนต้องเคารพผู้ใหญ่ใช่ไหมถ้าอย่างนั้นจะเซนซิทีฟมากใช่ไหมคอยมองตัวเขาทำอย่างนั้นแปลว่าอะไรเหมือนกับไม่เคารพใช่ไหมคำพูดอย่างนี้มันก็ไม่ค่อยจะใช่คือมันจะเกิดความระแวงอยู่ตลอดเวลาเพราะต้องการให้ทุกคนให้ความเคารพอันนี้ก็เรียกว่าเป็นภาวะตัณหาสิ่งที่ต้องการไม่ใช่วัตถุใช่ไหมแต่ต้องการความรู้สึกอย่างหนึ่ง ต้องการให้เป็นที่รักที่ยอมรับที่เคารพแต่พอเราต้องการจะเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งก็จะมีความระแวงและความเครียดและความกลัวตลอดเวลาว่าจะไม่ได้มันจะไม่เป็นอย่างนั้นเราสังเกตไหมว่าถ้าคิดอย่างนั้นต้องการให้ทุกคนยอมรับทุกคนเคารพถ้า100คนนะมี1คนที่ไม่เคารพมีน้ำหนักมากกว่า99คนที่เคารพใช่ไหมมันจะอยู่ในใจมันจะระคายเคืองอยู่ตลอดเวลานะฮะนี่ก็เป็นเรื่องของตัณหาในชีวิตประจำวันพอเมื่อมีความรู้สึกอึดอัดมีความรู้สึกไม่สบายไม่สบายใจตรงนี้แหละการปฏิบัติตรงไหนอย่างลุงพ่อชาท่านจะสอนเราตลอดเวลาว่า จะดับไฟจะดับตรงไหนไฟไหม้ตรงไหนก็ดับตรงนั้นใช่ไหมไม่ใช่ว่าไฟไหม้ที่บ้านก็เลยนี่ไปอยู่วัดคือบางไปอยู่วัด ก็ดีบางเป็นไม่ใช่ไม่ดีแต่ว่าไอ้ถ้าเราใช้วิธีหนีจากปัญหาอย่าไปอยู่ในที่ที่ไม่มีปัญหาอาจจะได้ผลในระยะสั้นแต่ระยะยาวนี้จะไม่ถ้ามีปัญหาที่ไหนก็แสดงว่าต้องมีกิเลสบางคนโอ้ถ้าอยู่วัดนี่สบายมากก็จะสงบถ้าอยู่ที่บ้านเนี่ยวุ่นวายมีรู้สึกอะไรอยู่ในใจแต่ว่าถ้ามองในทางอริยสัจ4เนี่ยทุกสมุทัยถ้าอยู่ที่วัดจะมีทุกข์หรือไม่มีทุกข์มันก็อยู่ที่มีสมุทัยและไม่มีสมุทัยจะอยู่ที่บ้านถ้ามีทุกข์ไม่ใช่ทุกข์เพราะบ้านมันทุกข์เพราะสมุทัยในอยู่ที่บ้านก็มีการทดสอบจะมีการทดสอบมากกว่าอยู่ที่วัดโดยที่จริงคนญาติโยมไปอยู่วัดเนี่ยไปอยู่วัดเหมือนฮันนีมูนนะไปอยู่แบบ7วัน10วันทุกวันสบายแต่ถ้าไปอยู่นานๆเนี่ยมันก็บางทีก็มีปัญหาเหมือนกันนะเพราะว่าอะไรเพราะไอ้สิ่งที่อยู่ในใจมันก็จะปรากฏญาติธรรมก็ได้บทเรียนในนี้ตั้งแต่วัยรุ่นอายุ16 17โอ้อยู่ที่บ้านนี่รู้สึกอึดอัดเหลือเกินอยู่ใต้การบังคับบัญชาของคุณพ่อโดยเฉพาะคุณพ่อแล้วอยากเป็นอิสระตลอดเวลาก็17ปีก็ออกจากบ้านโอ้ยมีความสุขเหลือเกินเดินออกจากบ้านมีแต่เป้ในชีวิตเราเนี่ยมีแล้วอาตมาไม่ใช่คนที่อยากให้คนรู้จักตรงกันข้ามถ้าไปที่ไหนไม่มีใครรู้จักมีความสุขที่สุดฮะตั้งแต่ตอนนั้นฮะแบบ invisible ไม่มีใครสนใจไม่มีใครรู้เราเป็นผู้สังเกตการณ์เลยนะก็เดินทางกับมีเป้อย่างเดียวไม่มีใครรู้จักโอ้โหมีความสุขเดินทางไปข้ามยุโรปจากอังกฤษเบลเยียมเยอรมันออสเตรียยูโกสลาเวียกรีซก็ไม่นานแล้ววันมันจึงรู้สึกขึ้นมาว่าเอ๊ะตัวบังคับบัญชาเนี่ยมันไม่ใช่คุณพ่อซะเลยมันเป็นกิเลสอยู่ในใจแล้วพอเราเวลาเราอยู่คนเดียวเราจะไปโทษใครไม่ได้นะแต่ก่อนเนี่ยรู้สึกเนี่ยแล้วใช้พ่อเป็นแบบแพะรับบาปมากกว่าก็มีอะไรก็เป็นเรื่องพ่อแต่พ่อห่างจากพ่อแล้วรู้สึกโทษท่านไม่ได้รู้สึกเป็นตัวเรานี่แหละความอึดอัดที่เราคิดว่าจะหายไปพอเราชินกับการอยู่คนเดียวออกจากสิ่งแวดล้อมที่คุ้นเคยสักระยะหนึ่งไอ้นิสัยใจคอในความคิดผิดอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ปรากฏโอ้นี่ตัวนี้แหละที่เป็นตัวปัญหาดังนั้นไอ้การที่เด็กออกจากบ้านจะไปอยู่โรงเรียนต่างจังหวัดเลยจะไปเรียนเมืองนอกอาตมาว่าอันนี้จะได้ข้อนี้ถ้าเด็กมีปัญญาออกจากบ้านแล้วเห็นคุณค่าของบ้านมากขึ้นไม่ประมาทกับคุณพ่อคุณแม่เราเห็นว่าอยู่คนเดียวละจึงรู้สึกว่าอู้ได้หลายบ้างฮะอันนี้ก็จะเป็นความกตัญญูที่เกิดจากประสบการณ์นี่มันจะมีพลัง มากกว่าความกตัญญูที่เกิดขึ้นเพราะใครๆก็สอนว่าจะต้องกตัญญูจะต้องกตัญญูอยู่ตลอดเวลาแต่มันไม่มันไม่ได้ลึกซึ้งไม่ได้เกิดจากปัญญาเกิดจากวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมเท่านั้นดังนั้นในการปฏิบัติก็มีฝ่ายทุกข์ก็มีฝ่ายดับทุกข์เราทุกคนก็มีโอกาสที่จะย้ายจากฝ่ายทุกข์มาอยู่ฝ่ายดับทุกข์โดยการปฏิบัติอย่างที่ว่าต้นๆว่าทำไม่หยุดถ้าไปเก่าหน้าก็เสื่อมทำไปเรื่อยๆวันนี้ก็คงพอสมควรกับเวลา